У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праскій акцент. Тема випуску – будучиня революції у соціальних сітках. Чим з'являються акції мовкливих аплодисментів? Авангардом будучої армії піраменів чи лякальної з'явою, яка не буде мати ніяких наступств? Який прогноз економічної і соціальної ситуації у Білорусі? Чи буде поглибляться економічний кризис? Чи перетвориться незадоволеність у масовий публічний протест? По гэтых темах у праскім акценце спрачаюцца блогер Дмітрий Саёнак, кіраўнік гомельскай арганізацыі руху за свабоду Пётр Кузняцоў і палітолог Дзяніс Мільянцоў. Дэманстрацыя маўчання з аплодысментамі доўжыцца ўжо месяц. На гэтым тыдні адбылася шостая. Ужо можна рабіць некаторыя высновы. Якая ўсё ж такі роля гэтай ініцыятывы? Гэта, як пісалі савецкія газеты, штурманы будучай буры? Гэта некая такая лакальная, дзіўнаватая постмадэрнісцкая з'ява, праз якую пэўны час будуць памятаць толькі адмыслоўцы, ну, як, скажам, пра флэшмобы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Дык што ж гэта такое, Дзяніс?
На маю думку, гэтыя акцыі можна класіфікаваць як так званыя шлейфавыя акцыі пасля выбарчага году. Удзельнікі складаюцца з актыву па большай часткі, які ўдзельнічаў у кампаніях кандыдатаў, арганізатары, якія інспіруюць гэтыя акцыі, таксама ўдзельнічалі ў папярэдніх кампаніях. Гэтыя акцыі не маюць ніякага агульнага плану і мэты, такі сабе пратэст дзеля пратэсту, дэманстрацыя незадаволенасці, без выразных палітычных патрабаванняў. Мэта тут можа быць толькі, напэўна, адна, гэта нерваванне ўлады і адчасткі паказ грамадзянам, што нешта ў краіне адбываецца, што не так усё дрэнна. Я б вось, напэўна, гэтыя акцыі назваў такімі шос-акцыямі або акцыямі адчаю. Наўрад ці гэта некі авангард пераменаў, таму што вось такія акцыі, такая пратэстная актыўнасць, яна не ўпісваецца ў нейкую стратэгію пераменаў. Вуліца сама па сабе, яна мае значэнне, калі ёсць палітычная сіла, гатовая ўзяць уладу, калі сіла мае стратэгічны план дзеянняў, палітычную праграму дзеянняў, калі ёсць структуры, гатовыя да рашучых дзеянняў і перамоваў з уладамі. І тады вуліца адыгрывае ролю дадатковага інструменту ціску, як, скажам, гэта было падчас памаранчавай рэвалюцыі ў Украіне, падчас астатніх сходнееўрапейскіх і цэнтральнаеўрапейскіх рэвалюцыяў. У нас пакуль што ёсць толькі вось гэты дадатковы інструмент, які сам па сабе наўрад ці прывядзе да зменаў ў краіне. Астатніх кампанентаў важных для такіх пераменаў пакуль што я, на жаль, не назіраю.
Пётр, вы згодныя з такім песімістычным у чымсьці поглядам Дзяніса? Дарэчы, наконт актыву, днямі ў маёй перадачы быў блогер Віктар Малішэўскі, які такі даследны блогер, і вось ён кажа, што ён вывучаў спісы гэтых затрыманых, і гэта ўсё, як правіла, невядомыя людзі. Паводле яго, это ўсё ж такі нік крыху іншае кола, чым актывісты перадвыбарчых штабоў, што гэта, ну, вот такая беларуская благасфера, якая тады ўсё ж такі менш сябе праяўляла. Які ваш адказ на пытанне, што гэта такое?
Я, напэўна, згодны з гаспадаром Мільянцовым, але часткова. І часткова таксама згодны з гаспадаром Малішэўскім, таму што насамрэч тое, што я тут назіраю ў Гомелі, так, я магу сказаць дакладна, што на лепшыя акцыі, лепшыя дні выходзіла тысяча чалавек, я прыходзіў туды, я ведаў там максімум 10 чалавек, якія могуць адносіцца да штабоў ці камандаў, кандыдатаў ці нейкіх структураваных там колаў апазіцыі ці грамадзянскай супольнасці. Гэта насамрэч у пераважнай большасці сваёй новыя людзі, гэта насамрэч людзі, якія раней былі не ангажаваны, але і гэта таксама ўсё ж такі людзі, якія маюць каштоўнасную шкалу, якая не зусім адпавядае вось такім сярэднім беларускім. Таму гэта не просты народ, гэта не рабацягі, гэта блогеры, гэта людзі дасведчаныя і адукаваныя. Я згодны з калегам у тым, што сама па сабе гэтая акцыя, яна не можа прывесці да змены ўлады, гэта дакладна. Але адначасова я думаю, што пры пэўных умовах яна можа стаць авангардам пераменаў, як вы казалі, таму што яна закладвае вельмі сур'ёзны падмурак зараз у беларускім грамадстве дзеля будучых пераменаў, Вось менавіта дзякуючы таму, што вельмі вялікая колькасць новых людзей, то мы бачым, што проста фарміруецца новая грамадзянская супольнасць, якая здольная да самаарганізацыі, якая здольная да салідарнасці і якая можа яшчэ не здольная фармуляваць нейкія палітычныя патрабаванні і мэты, але ўжо здольная нешта рабіць, знаходзіць у сябе мужнасць і адказнасць, каб рабіць пэўныя крокі. І без гэтага не адбудзецца значна перамена ў беларускім грамадстве, таму што беларускія структуры, яны самі па сабе нічога не здольныя зрабіць без грамадзянскай супольнасці. І вось зараз гэтая супольнасць яна фарміруецца. Тое, наколькі яна будзе паспяховай, ці будуць яе памятаць далей, гэта будзе залежаць зараз ад тых далейшых дзеянняў, таму што мы бачым, што цяперашні фармат ён так выражаецца, і людзей усё меней. Але ініцыятыва яшчэ мае патэнцыял і можа сябе паказаць.
Дмітрый, а які ваш адказ? Усё ж такі, што гэта такое? Вы ў сваім блогу напісалі, якія это можа мець наступствы, але давайце спачатку пагаворым, усё ж такі, што гэта такое? Ну, вот у мяне, напрыклад, такое адчуванне, што тых людзей, якія вось зараз выходзяць на гэтай акцыі, ну, усё ж такі не крызіс выводзіць, і па меншай меры можа быць не столькі крызіс. Адкуль это з'явілася?
Ну, я, в общих чертах соглашусь с Денисом, что это имеет шлейфовый характер. Вот. Обратил бы внимание на то, что вот, как бы, 19 числа у нас все действия крутились вокруг идей решительности, бескомпромиссности, воплощенных в сильном лидере, который не остановится. И после поражения этой схемы произошел такой, как бы, откат маятника сознания в противоположную сторону. То есть мы вернулись к 2001 году, когда у нас теперь снова там не насилие, безначалие. По форме изменилось, но по сути не изменилось ничего. То есть у нас не произошло обращение к каким-то интересам новых социальных групп. У нас не появилось никаких аргументов новых. Вся смысловая нагрузка заключается в том, что есть вот не принимающий существующей системы небольшой контингент, который пытается заразить окружающих своим эмоциональным состоянием. То есть как бы забудь про все, танцуй вместе с нами. Вот. И, по-моему, предел вот этого вот вовлечения людей на эмоциях, он был выработан уже 19-го. То есть сейчас они пытаются изменить форму, но оставив то самое содержание, которое тогда привело к поражению. Поэтому я бы не прогнозировал, что это может вылиться во что-то большее. То есть резерв вот именно таких эмоционально ориентированных активистов, я боюсь, что он был исчерпан еще тогда.
Петр, все ж таки ранее в Беларуси все фокусовалось на столице. Все было в Минске, все проявлялось в Минске, а как бы ты 1000 чалавек выходзіла ў Гомелі, каб сотні людзей выходзілі ў Берасці, ў Магілеве, ну я што-то не прыпамятаю, не прыгадаю такіх часоў. Нават калі это шлейфавая з'ява, хаця это магчыма і спрэчна, але вот эта новая якасць, якой, скажам, не было падчас выбарчай кампаніі, так здаецца. А зараз вось это ёсць. У чым прычына, на ваш погляд?
Вы правы ў тым, што гэтага не было, і гэтага не было ні ў мінулай выбарчай кампаніі, ні ў кампаніях папярэдніх, гэта не было настолькі масава. І я яшчэ раз пацвярджаю, як актыўны ўдзельнік мясцовага палітычнага і грамадскага жыцця, што прыходзячы на гэтыя акцыі, можна казаць, там гіпатэтычна ўсе, яны ўсе там людзі працавалі. Але я бачу і выдатна ведаю, бо пераважна большасць всіх тых, хто працаваў, але зараз бачу, што гэта тыя людзі, якія не працавалі. І шмат з кім асабіста зараз размаўляю, і гэта не тыя людзі. Гэта якасна новы фармат, я лічу, таму што немагчыма зрабіць рэвалюцыю ў краіне сіламі адной сталіцы. Нават калі я быў на памаранчавую рэвалюцыю ў Кіеве, там адзін украінец сказаў вельмі мудрую фразу, каб рэвалюцыя перамагла, Кіеў мусіць працаваць. І там пасля першых 10 дзён ўсё пад'язджалі людзі з рэгіёнаў, яны мяняліся. У нас, звычайна, адбывалася так, што ўсе імкнуліся зрабіць рэвалюцыю ў першы дзень, і ў першы дзень гэта трэба было зрабіць абавязкова ў сталіцы. Але калі гэта робіш у сталіцы, то велізарны пратэсны патэнцыял рэгіёнаў застаецца не ўцягнутым у гэты працэс. Таму што максімум 10% жадаючых з рэгіёнаў можа даехаць. А калі хваля пратэсту ахоплівае ўсю краіну, гэта ўжо зусім іншы расклад. Лукашэнка часткова таму настолькі балюча рэагуе на гэты працэс, таму што ён прывык лічыць, што толькі Менск свядомы, вось, і таму варожы да яго, а рэгіёны, глыбінка, вось гэтыя маленькія раённыя цэнтры, гэта ўсё яго такі аплот. А зараз ён ужо бачыць, што гэта не так, і таму вельмі нервуецца. Гэта якасны новы фармат, і тут ужо насамрэч не важна нават не важна, ці ёсць палітычнае патрабаванне ці не. Каб наступілі перамены, трэба тры чыннікі. Людзі мусяць ведаць, за каго яны ці проціў каго яны. Яны мусяць бачыць, што іх багата, і яны мусяць верыць у тое, што яны перамогуць. І зараз у рэгіёнах людзі таксама пачалі бачыць, што іх багата. І засталося паверыць, і тады можа з'явіцца палітычная сіла, калі яна з'явіцца, то яна прыйдзе ўжо на падрыхтаваную глебу. Ось у гэтым адна з ролей гэтай рэвалюцыі. Яна не можа змяніць ўладу, я пра гэта казаў, але яна вельмі добра рыхтуе глебу.
Ну, а зараз пра гэтую самую сілу, которая можа прыйсці, можа не прыйсці, так бы мовіць, пытанне пра перспектыву, прагноз сацыяльнай і эканамічнай сітуацыі. Ну, вось сацыялагічныя апытанні фіксуюць значны рост незадаволенасці, падзенне даверу да ўлады. Хаця пры гэтым і не фіксуюць росту гатоўнасці да публічнага пратэсту. Ну, вось некаторыя кажуць, што, маўляў, летам нічога не будзе, народ па лецішчах раз'ехаўся, а вось увосень вернецца, убачыць новыя цэны ў крамах, у жыроўках, ну і сябе пакажа. А можа нічога не пакажа. От, дарэчы, на гэтым тыдні, выступаючы ў Шклове, Лукашэнка, гаворачы пра маўклівыя акцыі, казаў, што іх удзельнікі, паводле яго шалудзівая маса, хочуць збіць стабілізацыю, якая ўжо пачалася, і вось-вось, так бы мовіць, яна і ўсталюецца. Ну, можна прыгадаць пра яго ж абяцанне, што ў другой палове года ўсе ўвогуле забудуць пра цяперашні крызіс, пакуль ніхто нічога не забывае. Але, ну, вот можна сказаць, што па траўню, скажам, у Беларусі станоўчае сальда плацёж балансу, дык можа і сапраўды адбудзецца стабілізацыя, і ўвосень усе будуць спакойна глядзець на ўсё сваё жыццё, радавацца яму.
Я бы, во-первых, исходил из того, что стабілізацыя, конечно, может произойти, но стабілізацыя, ну, как контролируемая пике. То есть, так или иначе, мы видим, что Александр Григорьевич вынужден либо продавать предприятие, либо брать кредиты, которые ставят своими условиями продажи предприятий. И даже если мы считаем белорусские предприятия чем-то вроде собеса, да, где как бы люди получают деньги ни за что, то все равно мы вынуждены говорить о том, что будет как минимум демонтаж собеса. То есть как бы ситуация будет экономически ухудшаться для значительной части населения. Другой вопрос в том, что, собственно, дестабилизация и кризис не обязательно могут принимать политические формы. То есть может произойти криминализация массовая, и всем мало не покажется. Вполне вероятно, там вариант массовой трудовой миграции. Вот, и здесь как бы проблема в том, что взрыв-то произойдет, но вот для тех людей, которые стоят и хлопают на площади, он не покажется взрывом, они его просто не заметят. То есть для них это будет вот какая-то там забитая серая масса уехала в Тюмень, лишь бы не хлопать с нами на площади. И поэтому вот эти две вещи, как бы политический протест, политический взрыв и взрыв чисто социальный, направленный на там попытки улучшить свое экономическое положение, они все-таки опять разойдутся. Такой треугольник получается. С одной стороны, есть номенклатура, которая либо хочет, либо как минимум вынуждена идти на постепенную, контролируемую кулуарную приватизацию. Есть оппозиция, которая хотела бы открытой и быстрой либерализации и приватизации. Вот. И есть, собственно, персонал этих предприятий, которые при любом из разыгранных вариантов приватизации не получают ничего хорошего. То есть, вот, скажем, противоречие своеобразное есть. Не факт, что оно перейдет именно в политическую плоскость.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Карэспандэнту Свабоды, які выконваў свае абавязкі на акцыі ў Гародні, сёння прысудзілі мільённы штраф. Таццяну Севярынец прызналі вінаватай у арганізацыі недазволенага шэсця 3 ліпеня. Шэсцем палічылі збор ля крыжа для супольнай малітвы за палітвязняў. Сёння з турэмнага шпіталя ў Менску назад у Магілёўскую калонію мусілі накіраваць экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрия Вуса. Вязню плошчы Мікіту Ліхавіду далі 20 сутак карцару. Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку мяняе стратэгію. У гэтую сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. На балгарскім курорце захварэлі гомельскія дзеці. Бацькі трывожацца, што яны не атрымліваюць належнай медыцынскай дапамогі. БНФ знайшоў рэзервовы офіс, але працягвае змаганне за сваю старую сядзібу на праспекце Машэрава.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – будучыня рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Дзяніс, а які ваш прагноз? Па-першае, які ваш прагноз эканамічнай сітуацыі? Ўсё ж такі крызіс будзе паглыбляцца, ці, як сказаў Александр Лукашэнка, чакае нас стабілізацыя? І калі ўсё ж такі крызіс будзе паглыбляцца, то вось як бы з паліталогіі вядомая триада рэакцый – лаяльнасць, утёкі, голас. Вось як будзе рэагаваць грамадства ў цэлым? Будзе падаваць голас?
Ну, тут мне цяжка меркаваць, паколькі я не эканаміст. З тых абмеркаванняў з эканамістамі, якія былі, я думаю, што мяркуючы па тым, па тых захадах, якія зараз прадпрымае ўрад, хутчэй за ўсё мы будзем мець значнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі і далейшы рост незадаволенасці насельніцтва, але ж дефолт, ось такі крах своєї економіки, навряд чи він відбудеться. Зараз про скорочення соціальних виплат, про скорочення субсидій стратним галінам, про продаж частки активів, урад має шанс стабілізувати економіку якраз ось недзе у осінь і позбегнуть масового збеднення, масового голоду насельництва. І тому я думаю, що ми, громадство, просто відкотиться від такої планки у 500 доларів середній заробок, да, не до кінця, скажімо, кінця 90-х годів, на ось той узровень. І ось на такому узровні ми вже там можемо стагнірувати годами. Все залежить від того, які будуть проводитися заходи урадом. Саправда, як уже сказав Дмитрий, що є можливість продавати підприємства білоруські, ліквідувати ці собеси. Натурально, що звичайним працовним від цього буде не лепш, а тільки горш. Але ось стабілізувати ситуацію на певним узровні можна. Натурально, народ не буде цьому радуватися, як ви, Юрій, сказали в своєму питанні. Але я думаю, що ситуація не буде виглядати як ось нейкое такое уже зусім піке, як катастрофа, як крах. І тому ось гэтым революційну ситуацію, я думаю, урад може попередити. Тому ось такий соціальний вибух у осінь, він малоімовірний. Люди мають зараз які-ніякі ощадженні, мають навик виживання в тяжких економічних умовах, які застався з тих же 90-х. Частка боїться згубити працю, частка увогулі боїться виходити на вулицю після 19 снежня. І знову-таки нема виразної альтернативи, невідомо, хто візьме за себе відповідальність, коли ніякі переміни будуть, як буде змагатися з кризисом, хто лідер. Тобто ось є Лукашенко, є дрібна економічна ситуація, є ось випалене політичне поле. Тобто для великої маси насельництва ось це якраз таки є такою передумовою того, що зараз, напевно, варто все ж таки перечекати гэтую ситуацію, а не виходити на вулиці і не сприяти ніяким таким ворожим до влади дінь. Але у осінь, хоча й за все, буде хваля активізму чергове, будуть акції опозиції, які, можливо, навіть зберуть велику кількість удільників, але я міркую, що це, хоча й така буде даніна календарної обрадності, і навряд чи ці акції, ці протести будуть мати ніякий винік.
Петр, а ваш прогноз, это будет хваля активизму, как сказал Денис, и все ж таки это будет, так бы мовить, народная бура?
Ну, тут, насамрэч, вельми тяжко прогнозовать, потому что ситуация вельми неоднозначная. Коли мы угадаем все приклады сучасных, то есть там знайновшая история из этих мирных революций, которые отбылись и в Восточной Европе в этом лику, то там фактично не было чисто экономичных революций, там, из-за кризиса, из-за дренного стану там, экономики и уровня добробыту. Во всех их был некий моральный чинник за свободу, за годность, за незалежность. В Украине, например, имел вельми великий вплыв, это фактор, там, что люди были супроти того, как криминальная влада ими керувала за кримінального минулого Януковича, так? І тому, коли казати чисто економічної ось цієї плоскості, то я впевнений, що чисто економічної революції, ось цих вибухів, які приведуть до ніяких змін, їх не буде. І не може бути. Лукашенко, коли каже об стабілізації, він хоче за все сподівається на от громадську стабілізацію. Я думаю, ось цей феномен призвичаювання. Чоловік може адаптуватися до всього, коли його є частка призвичається. Навіть коли лідник пішов, люди там перепранулися у шкури і призвичайлися. І коли не буде ніяких системних таких добрих, якісних зрухів з боку опозиції чи громадської супольності, то люди хоча й за все чисто з економічного боку призвичаються і перетерплять. Але можливий і інший варіант. Ось, наприклад, навіть те, що зараз відбувається, ось ця брутальна жорсткість, уладаў пры падаўленні гэтых маўклівых акцыяў, яна правакуе вельмі цікавую рэакцыю грамадства. У нас грамадства ў інтэрнэце піша, што гэта арудуюць бандыты, а людзі на вуліцах, яны кажуць фашысты. На генетычным узроўні яны гэта памятаюць. Калі будзе гэта працягвацца і ўлада будзе гэта наматываць далей гэтую жорсткасць, то можа здарыцца такое, што ў грамадскай свядомасці два гэтых фактара накладуцца адзін на адзін, і атрымаецца такая, калі коротко сфармуляваць, прыкладна вось такая думка, што вы не толькі не здольны забяспечыць добры лад жыцця, а вы яшчэ б'еце нашых жанчын і дзяцей. І калі не кожны чалавек там спасовен і гатовы бараніцца сам ці помсціць за сябе, то бараніць жанчыны дзяцей гатовая пераважная большасць. І тады можа адбыцца насамрэч пры перамешванні гэтых фактараў эканамічнага і рэпрэсіўнага сапраўдны выбух. І зноў такі гэта магчыма. Калі будуць пэўныя дзеянні з боку грамадзянскай супольнасці, як старой, так і новай, якая зараз фарміруецца, калі будзе апазіцыйная актыўнасць.
Ну а зараз да сенсацыйнай прапановы, якую агучыў Аляксандр Лукашэнка на гэтым тыдні. На працягу апошніх месяцаў ён рабіў намёкі на тое, што вязні плошчы могуць быць вызвалены. Ну а вось падчас наведвання сваёй малой радзімы кіраўнік дзяржавы агучыў прапанову больш канкрэтна. Калі там у развязе, сказаў ён, хочуць іх сабе забраць, то заўтра выпішам квіток і адправім. Не пытанне, хай забіраюць. Калі хочуць хутчэй, то самалёт выдзелю, перакіну імгненна, хай забіраюць. Што азначае гэта прапанова? Падобная, дарэчы, тым прапановам, якія рабіліся ў 2008 годзе адносна тагачаснага палітвязня Аляксандра Казуліна. Яму тады прапаноўвалі паехаць з хворай жонкай у Нямецчыну на лячэнне. Дык што зараз Лукашэнка прапануе захаду дэпартацыю палітвязняў? Ці пагодзіцца на гэта захад, ці пагодзяцца, дарэчы, яны самі? І які эфект гэта будзе мець для палітычнага працэсу ў Беларусі, Дзеніс?
Я мяркую, што безумоўна вось такая дэпартацыя апазіцыянераў была б скрайне выгадна Лукашэнку. Адным махам пазбавіцца ад найбольш актыўных іншадумцаў, ад самых такіх буйных, якія якраз такі ва ўмовах эканамічнага крызісу патэнцыйна могуць узяць на сябе адказнасць за перамены. Таксама забіваецца тут адначасова два зайцы. Гэта таксама і прадэманстраваць беларусам, так бы мовіць, патрыятызм апазіцыі, калі яны пагодзяцца з'ехаць з Беларусі. Я мяркую, што нават шэраг заходніх краінаў прадаставіў бы ім статус палітычных уцекачоў. Я не кажу там пра Еўрапейскі саюз у цэлым, хутчэй за ўсё гэта рашэнне будзе прымацца на ўзроўні нацыянальных урадаў, але для лідараў апазіцыі прыняць такую прапанову, значыць, па-першае, ставіць крыж на сваёй палітычнай кар'еры, а па-другое, дыскрэдытаваць сам апазіцыйны рух, прадставіцца праўды яго як гэткую пятую калону, которую, калі троху прыціснулі, то яна ось збягае на захад да тых людзей, якія яе падтрымлівалі. Для Лукашэнкі, аднак, тут ёсць таксама даволі значны выклік, таму што калі ён кажа пра такую дэпартацыю апазіцыянераў, тут занадта відавочная алюзія з бальшавіцкім тэрорам і тым ось эмігранцкім параходам, які быў у тыя часы. Таму, я думаю, хутчэй гэта ўсё ж такі была такая эмацыйная заява, і скіраваная больш не да апазіцыі ці да захаду, а скіраваная хутчэй на ўнутранае спажыванне, на дыскрэдытацыю апазіцыі ў вачах грамадства. Што будзе з палітычным полем, калі раптам частка гэтых апазіцыйных лідараў з'едзе? Гэта не палепшыць разнастайнасць альтэрнатыўных меркаванняў, палітычнай альтэрнатывы, палітычнае поле збяднее, натуральна, але з іншага боку гэта можа быць таксама вельмі добрай перадумовай для прыходу ў гэту альтэрнатыўнае поле новых свежых сілаў з новымі ідэямі, з новым бачаннем метадаў актывізму і апазіцыйнай дзейнасці.
Па-першае, я не веру, што калі-небудзь нешта падобнае будзе рэалізавана. Захад мог такія сігналы падаваць у 2008 з гуманітарных нейкіх прычынаў, таму што ў Казуліна была хворая жонка. Але Захад, ён не цікавіцца прыватнымі асобамі. І Захад, ён зацікаўлены ў беларускіх палітыках тут, таму што гэта дэмакратычныя лідары і патэнцыйныя партнёры. Тут яны палітычныя велічыні. Да, яны могуць даць палітычны прытулак таму, хто да іх ужо прыбег. Але самим бегать и шукать, кого вывести, это не имеет для них никакого сенсу. И это люди, яны, когда тратят на Запад, яны так само будут для их приватными особами, которые уже не цікавы. Ну и я думаю, что Лукашенко вельми добра это разумеет. Я вчерашние его заявы и в интернете почитал, и не поленился по БТ поглядеть. Ты хоть когда он сказал то, что было заготовано, и он сказал там вельми такие высокие слова про то, что это люди, это лёсы, мы ими не гандлюем. И он мкнулся таким соправдным батьком, який хлопотится в своих дзяк і карае, але ў такіх гадавальных мэтах. Ну а потым ён крышку сімправізаваў. Тут ён, што называецца, па Фрейду выказвае свае мары. Тут я цалкам згодны, што дзеля яго гэта было б найлепшым выйсцем. Так, каб усе незадаволеныя з'ехалі, і ён тут застаўся кіраваць сваім людам, быў для іх легітымным лідэрам без пратэстаў, без нічога. И без всяких пытаний.
Я бы, наверное, отметил, что, по-моему, последний год показал, что для демократической части белорусского общества как бы не очень свойственен вождизм. То есть они меняют лидеров как перчатки, и влияние лидеров на установку их, на установки их электората, в общем-то, поверхностно достаточно. Поэтому их можно менять каждый месяц, высылать пачками, и вряд ли это как-то повлияет на внутриполитическую ситуацию. Вот. Даже, на самом деле, вот опыт последних выборов весьма сомнительное с точки зрения морали заявление Романчука, в общем-то, никак не повлияло на позиции Романчука. Его осудили, но он до сих пор как бы, ну, есть часть оппозиции. Вот. Поэтому мне кажется, что вот таким образом от них избавляться с точки зрения внутренней политики довольно бессмысленно. Кроме того, что если они сейчас они молчат, поскольку в тюрьме, то там есть опять-таки социальные сети и возможность общаться, ну, хоть с ограниченной массой, но с массой людей. Второй вопрос потепления, собственно, с Западом, но он тоже, мне кажется, зависит больше от воли к сближению, чем от наличия политзаключенных, потому что, ну, всяких людей там кредитовали и со всякими людьми разговаривали. Так что мне кажется, что это, да, скорее было какой-то эмоциональный всплеск Александра Григорьевича, чем продуманная политика.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали блогер Дмитрий Саёнак, керавник гомельской организации «Руху за свободу» Петр Кузнецов и политолог Дзянис Мільянцоў.